Пантыфік маліўся за загінуўшых і параненых падчас моцнай чыгуначнай катастрофы каля Сантьяга-де-Кампастэла, паведаміў кіраўнік залы друку сёння ў Рыа-де-Жанейра. Францішак, які да нядзелі знаходзіцца ў Бразіліі, быў паінфармаваны аб сур'ёзнай аварыі і выказаў глыбокі смутак. Ксёнз Ламбардзі запрасіў 500 журналістаў, якія прысутнічалі на брыфінгу на тэму візіту папы ў Бразілію, да хвіліны маўчання і малітвы. Святар нагадаў, што катастрофа адбылася напярэдадні свята святога Якуба і што сярод ахвяр хутчэй за ўсё былі многія, хто падарожнічаў у якасці пілігрыма на ўрачыстасці ў горад апостала. У Мадрыдзе іспанскі епіскапат апублікаваў сёння пасланне салідарнасці ад старшыні мясцовай канферэнцыі біскупаў кардынала Антонія Марыя Ро Каварэла, які ўдзельнічае зараз, як і многія іншыя іспанскія біскупы ў сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Як прызнаўся іспанскі іерарх, папа запэўніў яго, што будзе маліцца за пацярпелых у катастрофе падчас святой імшы ў чацвер раніцай у дыяцэзіяльным гасцявым доме ў Рыа, дзе пантыфік пражывае падчас свайго падарожжа ў Бразілію. Няхай апостол Якуб дапаможа нам знайсці суцяшэнне і мір у гэтыя настолькі цяжкія хвіліны, напісаў кардынал Ро Каварэла ў сваім пасланні. Экспрэс з Мадрыда сышоў з рэек 23 ліпеня ўвечары ў непасрэднай блізкасці ад станцыі Сантьяга-де-Кампастэла. У цягніку было ў адпаведнасці з іспанскай чыгуначнай кампаніяй Рэнфэ каля 240 пасажыраў.